Θεωρώ ο λόγος του Θεού, όπως προσευχήθηκε ο αδερφός, το τι ακριβώς έχει ανάγκη ο καθένας, δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Νομίζω ότι μια επισκόπηση του βιβλίου της Αποκάλυψης, ξεκινώντας το πρώτο κεφάλαιο, και αυτούς που έχουν ακούσει, και εγώ που το έχω μελετήσει, και εσείς, κάτι θα πάρουμε από τα τόσα πολλά και ποικίλα που έχει να μας δώσει ο Λόγος του Θεού που θρέφει την ψυχή μας. Διαβάζω λοιπόν όλο το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης για να έχουμε μία έτσι μαζεμένη εικόνα και το επίκεντρο της μελέτης μας, το πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού που ο Θεός έδωσε σε Αυτόν για να δείξει στους δούλους του εκείνα που σύντομα πρέπει να γίνουν, και τα φανέρωσε στέλνοντας με τον άγγελό του στο δούλο του τον Ιωάννη, ο οποίος μαρτύρησε για το Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και για όσα είδε. Μακάριος αυτός που διαβάζει και αυτοί που ακούν τα λόγια της προφητείας και τηρούν τα γεγραμμένα μέσα σε αυτή, επειδή ο καιρός είναι πλησίον. Ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες που είναι στην Ασία, χάρη να είναι σε εσάς και ειρήνη από αυτόν που είναι ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, και από τα 7 πνεύματα τα οποία είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού, και από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μάρτυρας ο πιστός, ο πρωτότοκος από τους νεκρούς και ο άρχοντας των βασιλέων της γης, σε αυτόν που μας αγάπησε και μας έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του, και ο οποίος μας έκανε βασιλείς και ιερείς στο Θεό και Πατέρα του. Σε αυτόν ήθε να είναι η δόξα και το κράτος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ιδού, έρχεται μαζί με τα σύννεφα και θα τον δει κάθε μάτι και εκείνοι που τον λόγχισαν, και θα θρηνήσουν με την παρουσία του όλες οι φυλές της γης. Ναι, αμήν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορας. Εγώ, Ιωάννης, που είμαι και αδελφός σας και συγκοινωνώ στη θλίψη και στη βασιλεία και στην υπομονή του Ιησού Χριστού, ήμουν στο νησί που λέγεται Πάτμος, εξαιτίας του Λόγου του Θεού και εξαιτίας της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού. Κατά την ημέρα Κυριακή ήρθα σε πνευματική έκσταση και άκουσα πίσω μου μια δυνατή φωνή σαν σάλπιγγα που έλεγε: «Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο τελευταίος. Ό,τι βλέπεις να το γράψεις σε βιβλίο και να το στείλεις στις 7 εκκλησίες που είναι στην Ασία. Στην Έφεσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στα Θυάτυρα και στη Σάρδης και στη Φιλαδέλφια και στη Λαοδίκαια. Και στράφηκα να δω τη φωνή που μίλησε μαζί μου, και καθώς στράφηκα είδα 7 λιχνίες, και στο μέσο των 7 λιχνιών είδα έναν όμοιο με ιόν ανθρώπου, ντυμένο με ποδήρι χιτώνα και περιζωσμένο με χρυσή ζώνη κοντά στους μαστούς. Το δε κεφάλι του και οι τρίχες ήσαν λευκέ σαν λευκό μαλλί, σαν χιόνι, και τα μάτια του σαν φλόγα φωτιάς, και τα πόδια του όμοια με χαλκολίβανο, σαν να ήταν πυρακτωμένα μέσα σε καμίνι, και η φωνή του σαν φωνή από πολλά νερά, και στο δεξί του χέρι είχε 7 αστέρια, και από το στόμα του έβγαινε μια κοφτερή δυστομυρομφαία, και η όψη του έλαμπε όπως λάμπει ο ήλιος μέσα στη λαμπρότητά του. Και όταν τον είδα, έπεσα κοντά στα πόδια του σαν νεκρός, και έβαλε πάνω το δεξί του χέρι λέγοντας: «Μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος, και αυτός που ζει και έγινα νεκρός, και δες, είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Και έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Γράψε όσα είδες και όσα είναι και όσα πρόκειται να γίνουν ύστερα από αυτά. Το μυστήριο των 7 αστεριών που είδες στο δεξί μου χέρι και τις 7 χρυσές λιχνίες. Τα 7 αστέρια είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών, και οι 7 λιχνίες που είδες είναι οι 7 εκκλησίες». Αμήν. Αυτό είναι συνοπτικά, θα λέγαμε, το επίκεντρο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Πολλοί το παίρνουν σαν μελλοντολογία, κάτι που μας αποκαλύπτει, κάποια έγκυρη πηγή ότι θα γίνει έτσι ακριβώς, και οι άνθρωποι έξω το ανακατεύουν με μυθολογίες άλλων λαών, πώς θα έρθει το τέλος, τι είναι το τέλος. Εδώ όμως βλέπουμε ότι είναι το πρώτο κεφάλαιο, έτσι είναι και τα υπόλοιπα. το επίκεντρο, θα λέγαμε ο προβολέας της αποκάλυψης και της μαρτυρίας, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το αρνείο που σφάχτηκε προκαταβολής κόσμου. Και βέβαια αυτά τα οποία μας λέει το βιβλίο αυτό του Λόγου του Θεού, δεν μας τα αποκαλύπτει απλώς για να τα ξέρουμε, να είμαστε σε πληροφορία, αλλά και για να ενεργούμε βάσει αυτών που μας αποκαλύπτει. Γι' αυτό και είναι βιβλίο προφητικό. Ο Απόστολος Πέτρος που περιγράφει αυτά που λέει και η Αποκάλυψη αναλυτικά, με οράματα, με εικόνες, με σημεία, το λέει σε ένα περιγραφικό λόγο. Ότι ο κόσμος, η γη και τα έργα πάνω στη γη θα καταστραφούν με φωτιά. Επειδή λοιπόν όλα αυτά, αδελφοί, διαλύονται, ποιοι πρέπει να είσαστε, λέει, εσείς, εμείς, σε άγια διαγωγή και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες στην παρουσία της ημέρας του Θεού. Κατά την ημέρα που οι ουρανοί θα φλέγονται και θα διαλυθούν και τα στοιχεία ενώ θα καίγονται θα χωνευτούν. Όμως, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη όπου θα κατοικεί η δικαιοσύνη. Και αυτή η προσδοκία, αυτή η μέρα που έχει στήσει σε ένα σημείο ο Θεός και εμείς πλησιάζουμε σε αυτή την ημέρα, δεν μετακινείται μαζί με εμάς η μέρα αυτή. Πολλοί έχουν το λάθος να λένε ότι να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, να πιστέψουμε ψυχές για να έρθει πιο γρήγορα ο Κύριος. Ή όσο το καθυστερούμε, αργεί και ο Κύριος. Δεν είναι σωστό αυτό. Προσδιορίσε η μέρα. Και στην ημέρα αυτή εμείς σπέβδουμε, πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά. Όλο και πιο κοντά η ημέρα του Κυρίου, λέει, είναι εγκύτερα συνεχώς και συνεχώς σε εμάς. Ποιοι, λέει, πρέπει να είσαστε και να είμαστε για αυτή την ημέρα. Καθαροί, σε πολίτευμα Άγιο, σε ευσέβεια, προσμένοντες, σπέβδοντες, τρέχοντας σε αυτή την ημέρα. Γι' αυτό συνεχίζει ο Πέτρος, αγαπητοί, ενώ τα προσμένουμε αυτά, επιμεληθείτε να βρεθείτε μπροστά του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδα και χωρίς ψεγάδι. Και θεωρείτε σωτηρία τη μακροθυμία του Κυρίου μας, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδερφός Παύλος, σύμφωνα με τη σοφία που του δόθηκε, καθώς και σε όλες τις επιστολές του, μιλώντας μέσα σε αυτές. Δεν είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης και ένα-δυο σημεία στη γραφή που μιλάνε ότι ο Κύριος έρχεται να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη, να ιδρύσει τη βασιλεία του, που δεν θα φθαρεί στον αιώνα. Και ο Απόστολος Παύλος που μίλησε για τη χάρη, το Ευαγγέλιο της χάρης, και ο Απόστολος Παύλος σε κάθε του, λέει, επιστολή μιλάει για όλα αυτά. Είναι το διαρκές θέμα, το συνεχές θέμα που πρέπει να απασχολεί την Εκκλησία. Λέει ο Παύλος στη Θεσσαλονική επιστολή, αφού μιλάει ότι ο Κύριος θα έρθει με φωνή Αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού κτλ., παρηγορείται ο ένας τον άλλον με αυτούς τους λόγους. Είναι πηγή παρηγορίας η έλευση του Κυρίου μας. Η Αποκάλυψη λοιπόν, διαβάζω, του Ιησού Χριστού, την οποία έδωσε σε αυτόν ο Θεός και τα φανέρωσε στέλνοντας με τον άγγελό του, τον απεσταλμένο του, στο δούλο του τον Ιωάννη, για να δείξει στους δούλους του αυτά που πρέπει να γίνουν γρήγορα. Που πρέπει να γίνουν, ένα σχέδιο, δεν είναι τυχαία γεγονότα, απροσδόκητα, ευνηδιαστικά. Ο Θεός τα προσδιορίσε, τα σχεδίασε και μας τα αποκαλύπτει, πρέπει να γίνουν. Ο οποίος Ιωάννης μαρτύρησε για το Λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Χριστού και για όσα είδε. Ένα πρώτο σημείο, η μαρτυρία του Λόγου του Θεού και του Ιησού Χριστού. Την μαρτυρία είναι μια δημόσια ομολογία, θαραλέα ομολογία της αλήθειας του Θεού, των σχεδίων του Θεού, του έργου και του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτά δεν είναι πολλά. Ο Λόγος του Θεού και η μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Αλλά αυτή η μαρτυρία, αυτή η ομολογία πάντα είναι ανάμεσα σε αντιλογία, σε αποδοκιμασία, σε εναντίωση, σε εχθρότητα, σε επιθετικότητα, σε διωγμό. Θυμηθείτε ο Παύλος και ο Βαρνάβας στα λύστρα της Λυκαωνίας το πρωί, οι ιερείς των θεών του Δία προφέραν θυσίες. Να, λέει, ο Δίας και ο Ερμής που κατέβηκαν κάτω στη γη και θεράπευσαν εκείνο τον εγγενετής χολό. Το απόγευμα ήρθε η πλάνη, ήρθε η κατηγόρια από τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού και όλος αυτός ο όχλος μεταστράφηκε και λιθοβόλησε τους Αποστόλους του Χριστού. Ο Παύλος τον ομίσανε νεκρό και ο Τιμόθεος μετά τον βρήκε, τον σήκωσε. Αλλά αφού τον περιέθαλψε εκείνο το βράδυ, σχεδόν νεκρό, την επόμενη λέει ημέρα, τι έκαναν. Περιέτρεχαν όλες εκείνες τις πόλεις τις οποίες είχαν επισκεφτεί γύρω-γύρω, μια συνολική διαδρομή γύρω στα 50 χιλιόμετρα, επιστηρίζοντες τις ψυχές και λέγοντας, διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η μαρτυρία. Εγείρει πάντοτε την αντίδραση του κόσμου του ψεύδους. Και ο Κύριος είπε ότι ο στόχος σας, ο σκοπός σας δεν είναι να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, αλλά να είστε σε μένα μάρτυρες. Μάρτυρες στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, ομό και Δρικύκλη και έως τον περάτων της γης. Ο Ιωάννης λοιπόν έδωσε μαρτυρία αυτών των αληθιών σαν γνήσιος μαθητής του Κυρίου. Μακάριος αυτός που διαβάζει, μακάρι και αυτοί που ακούν τα λόγια αυτής της προφητείας και τηρούν τα γεγραμμένα σε αυτή. Μακάριος αυτός που διαβάζει. Και αν μπορεί και ερμηνεύει, ο Παύλος ερμήνευε λέει από το πρωί έως τις εσπέρες. Καμιά φορά έφτανε και τα μεσάνυχτα. Αλλά και μόνο με απλότητα κάποιος να διαβάζει το σαφή λόγο του Θεού είναι μακάριος. Και αυτοί που ακούν μακάρι. Αλλά και οι δύο οφείλουν τι? Να πράττουν, να τηρούν τα γραμμένα μέσα στο βιβλίο της προφητείας αυτής. Είναι μια ωραία εικόνα πως γινόταν η συνάθρηση της πρώτης εκκλησίας. Γύρω από το Λόγο του Θεού, από τις επιστολές, από τις αποκαλύψεις, τα Ευαγγέλια, κάποιος διάβαζε, οι άλλοι πρόσεχαν, λέξη-λέξη, πρόταση-πρόταση, παράγραφο-παράγραφο, νόημα με το νόημα, άκουγαν και έπραταν. Και από την Παλαιά Διαθήκη στην Παλαιά Διαθήκη πάλι είναι η ίδια εικόνα της συνάθρησης των πιστών των Αγίων του Θεού, του Λαού του Θεού, γύρω από το Λόγο του Θεού. Και θα διαβάσω λίγα εδάφια από το βιβλίο του Νεεμία. Να έχουμε μια σαφή εικόνα, να μην παρασυρθούμε ότι ξέρετε κρατάμε κάποιες παραδόσεις που δεν είναι του Ευαγγελίου. Το να είμαστε γύρω από το Λόγο του Θεού είναι όχι παράδοση, είναι η αλήθεια του Θεού χιλιάδες χρόνια τώρα. Νεεμίας κεφάλαιο 8, θυμάστε επιστροφή από τη μετικεσία της Βαβυλώνας. Ο Έσδρας πρώτα, ο Νεεμίας μετά και άλλοι άνθρωποι από τους εχμαλώτους στη Μεσοποταμία, να νοικοδομήσουν την πόλη και τα τείχη, την Ιερουσαλήμ και τον ναό. Και την πρώτη μέρα του 7ου μήνα, ο Έσδρας, ο ιερέας, έφερε τον νόμο μπροστά στη σύναξη και των ανδρών και των γυναικών και όλων εκείνων που ακούγοντας μπορούσαν να καταλαβαίνουν. Και διάβασε μέσα από αυτόν τον νόμο του Θεού, στην πλατεία που ήταν μπροστά στην πύλη των νερών, από την αυγή μέχρι το μεσημέρι. Και μπροστά στους άντρες και στις γυναίκες και σε εκείνους που μπορούσαν να καταλάβουν. Και τα αυτιά όλου του λαού πρόσεχαν στο βιβλίο του νόμου. Και ο Έσδρας ο γραμματέας στεκόταν πάνω σε ένα ξύλινο βήμα που έφτιαξαν επίτηδες, λίγο πιο πάνω από την πλατεία. Και ο Έσδρας παρακάτω άνοιξε το βιβλίο μπροστά στο λαό, επειδή ήταν λίγο πιο πάνω από το λαό. Και όταν το άνοιξε, ολόκληρος ο λαός, ένας μικρός άμβωνας δηλαδή, στήθηκε. Όταν λοιπόν άνοιξε το βιβλίο του νόμου, όλος ο λαός σηκώθηκε και ο Έσδρας ευλόγησε τον Κύριο τον Μεγάλο Θεό και ολόκληρος ο λαός αποκρίθηκε αμήν, υψώνοντας τα χέρια τους και αφού έσκυψαν προσκύνησαν τον Κύριο με το πρόσωπο κατά γης. Και ο Ιησούς και ο Βανί και ο Σερεβίας, ο Αζαρίας, ο Φελαΐας και οι Λεβίτες εξηγούσαν στο λαό τον νόμο. Και ο λαός στεκόταν στον τόπο του και διάβασαν μέσα από το βιβλίο του νόμου του Θεού ευδιάκριτα και έδωσαν την έννοια και εξήγησαν όσα διαβάζονταν. Βλέπετε τι απλά. Διάβασαν ευδιάκριτα. Όχι με τα μουσικής ή με ήχους περίεργους, ανακατεμένους, έμετρα, αν καταλάβαμε κάτι, δεν καταλάβαμε, με λογοτεχνικά σχήματα, ευδιάκριτα, για να καταλάβουν όλοι ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και έδωσαν την έννοια αυτών που εξήγησαν όσα διαβάζονταν. Και ο λαός στον τόπο του προσεκτικά άκουε το νόμο του Κυρίου. Αυτή είναι η εικόνα. Γι' αυτό κάθε γραφή, όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για τη διδασκαλία, για προτροπή, για επανόρθωση, για έλεγχο. Αλλά, δέστε, λέει ότι εσύ, λέει Τιμόθε, του λέει ο Παύλος, γνωρίζεις από βρέφους τα ιερά γράμματα. Τα ιερά αυτά γράμματα που από όταν άρχισε να καταλαβαίνει το παιδί. Ικανά να συσσωφήσει η προσωτηρία, πως δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Οι Ιουδαίοι διαβάζουν τον νόμο όχι δια της πίστεως του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό έχει πέσει κάλυμα πάνω τους και δεν καταλαβαίνουν. Και πήγαμε στη συναγωγή και τρελαθήκαμε. Εκεί κατάλαβα τι σημαίνει τύπος και γράμμα του νόμου. Να διαβάζουν από το Δευτερονόμιο, από το Λεβιτικό, από τους προφήτες και να μην εννοούν. Να το παίρνουν ότι κάθε λέξη έχει μία ιερότητα και να προσκυνάνε κάθε λόγο που ακούν και να ξαναπροσκυνάνε και να λένε δόξα στο Θεό και αλληλούια και να μην καταλαβαίνουν και να μην εννοούν. Γιατί η γραφή ερμηνεύεται διά του προσώπου και του έργου του Ιησού Χριστού. Αυτοί που γράψανε στην Παλαιά Διαθήκη έβλεπαν την ημέρα του Κυρίου και πιστεύανε στην υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός, θα έρθει αυτός το σπέρμα της γυναίκας που θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού. Σε αυτόν βλέπανε και η πίστη σε αυτό το πρόσωπο τους δικαίωνε. Ο Αβραάμ, ο Ισαΐας, ο Ιώβ, εξεύρω τη ζωή πρωτής μου, όλοι αυτοί οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης περίμεναν αυτή την υπόσχεση να εκπληρωθεί. Και εμείς τώρα, μετά την υπόσχεση που εκπληρώθηκε ιστορικά, αφού ο λόγος έγινε σάρκα και ανέβηκε στο Σταυρό και πλήρωσε την αμαρτία μας, το χρεόγραφο το ξόφλησε, αναστήθηκε, εμείς βλέπουμε πίσω και ας πούμε πάλι την ίδια πίστη στο ίδιο πρόσωπο, στο ίδιο έργο. Γι' αυτό η πίστη εν Χριστώ Ιησού είναι το κλειδί που ερμηνεύει όλη τη γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Ικανή να σοφήσει προσωτηρία. Και άλλα, καλά όλα τα άλλα. Αλλά αυτός ο λόγος, αυτές οι γραφές ακριβώς μπορούν να μας σοφήσουν για σωτηρία. Πολλοί λένε, εγώ παλιά το έλεγα, θυμάμαι τη μητέρα μου, τι ωραία να ζούσαμε όταν ήταν ο Χριστός ανάμεσά μας, να το βλέπαμε, να το ακουμπάγαμε, πώς ήταν, πώς μιλούσε, να μας θεράπευε, να μας χαμογελούσε, να μας δίδασκε, να μας αγαπούσε. Και ήταν κάποτε ο Κύριος σε ένα σπίτι και δίδασκε και θεράπευε και εξέβαλε δαιμόνια και μία γυναίκα ενθουσιάστηκε και είπε «Μακάρια, λέει, η κοιλιά που σε βάσταξε και μακάρι είμαστε που θύλασες». Και αυτός είπε «Μακάρι μάλλον αυτοί που ακούν το Λόγο του Θεού και φυλάτουν αυτό». Γι' αυτό μακάριος αυτός που διαβάζει, μακάρι αυτοί που ακούνε και μακάρι αυτοί που φυλάτουν και τηρούν τα γεγραμμένα στο Βιβλίο του Θεού. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί ίσως και πολλές φορές παραπάνω από το κανονικό, ότι θεωρώ ότι η μεγαλύτερη κρίση του Θεού είναι όταν ο Θεός αποσύρει το Λόγο Του κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα από τους ανθρώπους. Και είχαμε διαβάσει τον προφήτη Αμός ότι έρχονται μέρες, λέγει ο Κύριος, όπου δεν θα στείλω, θα στείλω πείνα πάνω στη γη, αλλά όχι πείνα ψωμιού και δίψα νερού, αλλά πείνα και δίψα των λόγων του Κυρίου. Και οι άνθρωποι θα περιτρέχουν τη γη από ανατολή και από θάλασσα σε θάλασσα και από βορρά μέχρι ανατολή για να ακούσουν, για να βρουν δύο κουβέντες από το λόγο του Κυρίου και δεν θα τις βρίσκουν. Κάποιο νεκρογράμμα, κάτι ανακατεμένο με διάφορα άλλα πράγματα, αλλά όχι το λόγο του Κυρίου. Είναι αυτό το δραματικό παρέδωσε ο Θεός αφού απέρριψε ο άνθρωπος σε αδόκιμον. Πάλι ο Παύλος στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, όταν αναφέρεται σε εκείνο το πρόσωπο στον άνομο που θα έρθει τον ιό της απολίας, τον άνθρωπο της αμαρτίας, της ανομίας, μιλάει ότι επειδή οι άνθρωποι, αυτός θα εμφανιστεί και θα κάνει και θα πλανήσει, επειδή οι άνθρωποι, λέει, δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας για να σωθούν. Και γι' αυτό το λόγο ο Θεός τους έστειλε τι, ενέργεια πλάνης, για να μην πιστεύουν στην αλήθεια όσοι αγάπησαν και ευαρεστήθηκαν στο ψέμα και στην αδικία. Όταν λοιπόν ο Θεός αποσύρει το λόγο της αλήθειας η πλάνη, θα φτάσει στο πλήρες και τότε θα έρθει ο Κύριος με τα γνωστά, τα δραματικά, νέος ουρανός, νέα γη. Το ότι όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε μία προτροπή, μία μάλλον αποκάλυψη ότι ο καιρός είναι πλησίον. Γι' αυτό εξαγοράσετε τον καιρό σας. Το πλησίον μπορεί να σημαίνει πολλά για τον καθένα μας, το τέλος είναι πλησίον. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε και μία αντίδραση απέναντι στον πλησίον μας, στον αδερφό μας, ενώ σου βλέπουμε την ημέρα να πλησιάζει. Λέει στον Ιάκωβο, μακροθυμήσατε λοιπόν αδερφοί μέχρι την παρουσία του Κυρίου. Δέστε, ο Γεωργός περιμένει τον πολύτιμο καρπό της γης και μακροθυμεί για αυτόν μέχρι ότου λάβει βροχή, πρώιμη και όψιμη. Μακροθυμήσατε λοιπόν κι εσείς και στηρίξατε τις καρδιές σας επειδή η παρουσία του Κυρίου πλησίασε. Αδερφοί, μη στενάζετε, λέει ο ένας ενάντια στον άλλον, για να μην κατακριθείτε. Δέστε, ο κριτής βρίσκεται μπροστά στις θύρες. Επειδή ο Κύριος έρχεται, προσέξτε, αυτό καταλαβαίνω εγώ, την συμπεριφορά σας και αξιολογήστε την ο ένας απέναντι στον άλλον. Μην γογγίζετε, μην μευσημυρείτε, μην επιτίθεστε. Λέει ο Παύλος στους Φιλιππίσιους, η επιοίκειά σας ας είναι γνωστή εις πάντα στους ανθρώπους, διότι ο Κύριος είναι πλησίον. Εδώ λέει κάτι βαρύτερο, ο κριτής είναι στην πόρτα. Προσέξτε πως γογγίζετε, πως μεμψιμυρείτε, πως ο λαός Ισραήλ στα τα γνωστά εκείνα στην Αίγυπτο, στην πορεία μέσα στην έρημο είναι η εικόνα. Στους ανθρώπους που κοπιάζουν, στους αδερφούς που οφείλεται ο καθένας την τιμή να ακούτε νουθεσία, έλεγχο, προτροπή, χωρίς γογγισμούς, χωρίς αμφισβητήσεις. Ο Ιωάννης προς τις 7 εκκλησίες που είναι στην Ασία, χάρη να είναι σε εσάς και ειρήνη, χαιρετισμοί, εβραϊκός, σαλόμ, ειρήνη και ελληνικός, χέριν, από αυτόν που είναι ον και οίν και ορχόμενος και τα 7 πνεύματα που είναι μπροστά στο θρόνο του Θεού και από τον Ιησού Χριστό που είναι ο μάρτυρας, ο πιστός και ο αληθινός. Ο Πατέρας Θεός, χαιρετισμούς στις εκκλησίες από το Θεό Πατέρα που είναι όν και ούν και ορχόμενος όλο το ολοκλήρωμα της πραγματικότητας. Από τα 7 πνεύματα στην επταπλή τους αυτή διακονία που έχουμε δει πολλές φορές το βιβλίο του Ισαΐα, το Άγιο Πνεύμα και από τον Ιησού Χριστό, το μάρτυρα, τον πιστό, τον αληθινό, αυτόν λέει που μας αγάπησε και μας έλυσε, που λέει στο κείμενο, μας έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του. Μας έλυσε και μας έλουσε. Και τα δύο είναι σωστά. Η λέξη λύτρο και λυτρώ, λυτρώνω, λυτρώ, το αντάλλαγμα δηλαδή που καταθέτει κάποιος για να απελευθερώσει ένα δούλο, ένα σκλάβο από τα δεσμά, έναν εχμάλωτο. Είναι από την ίδια ρίζα, λένε τα λεξικά, με το λύο, απελευθερώνω. Μας απελευθέρωσε από τα δεσμά της αμαρτίας, καταθέτοντας σαν αντάλλαγμα, σαν τιμή αγοράς την ίδια τη ζωή του. Γι' αυτό η αγάπη του Ιησού Χριστού που τη ζητάμε πολλές φορές και που είναι ο Θεός, που είναι η αγάπη του Χριστού όταν γίνεται αυτό, όταν γίνεται εκείνο στην προσωπική μας ζωή αλλά και σε αυτά που συμβαίνουν στα δεινά στον κόσμο. Η αγάπη του Θεού έχει μια κατεύθυνση και η κατεύθυνση είναι στο παρελθόν. Είναι στην αποκάλυψη που έκανε πάνω στο Σταυρό. Εκεί αποκαλύφθηκε ο βαθμός, το βάθος της αγάπης του Θεού. Τόσο, με τέτοιο τρόπο, με τέτοια ένταση, πλάτος και βάθος αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωκε, έδωκε τον Υιό του το μονογενή για να μην απολυστεί. Αυτό κάνει η αγάπη. Η αγάπη δίνει, δεν παίρνει. Ή μάλλον κυρίως δίνει. Γι' αυτό λέει εγώ, αυτό που από εδώ και πέρα ζω, λέει ο Παύλος, είναι να ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ο οποίος με αγάπησε και έδωσε απόδειξη αυτής της αγάπης, γιατί παρέδωκε τον εαυτό του για μένα. Και περιπατείτε, λέει, εν αγάπη, λέει στο 5ο κεφάλαιο Εφεσίους, καθώς και ο Χριστός αγάπησε εμάς και παρέδωσε, άλλη έδωσε, τον εαυτό του προσφορά και θυσία στο Θεό σε ως μην αποδίας. Και γι' αυτό και οι άνδρες οφείλετε να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, που παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν, να την καθαρίσει, να την αγιάσει, να την φέρει στον πατέρα του χωρίς κοιλίδα, χωρίς ζητήδα. Αυτόν λοιπόν που μας έλυσε και μας έλουσε με το αίμα. Στην κατασκήνωση συζητήσαμε και είδαμε κάποια βιντεάκια για τα πάθη του Ιησού Χριστού. Και πολλοί βέβαια λένε τόσο αίμα, αποκουστικό, περιττό, ας έχουμε μία εικόνα έτσι κάπως ανέμακτη. Αλλά όσο και να είναι φρικτό, το αίμα είναι ο τρόπος που πέθανε ο Χριστός. Δεν πέθανε ανέμακτα ξαφνικά. Ίσως ο Θεός επέτρεψε να χυθεί τόσο αίμα από τον Υιό του Θεού, για να καταλάβουμε βήμα προς βήμα το θάνατό του. Από τη στιγμή, θα έλεγα, πήγε στη Μανή με εκείνο τον αιματηρό υδρότα. Παράξενο φαινόμενο, σπάνιο ιατρικά νομίζω. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αίμα, σταγόνα σταγόνα, στο συνέδριο, δεύτερη φορά στον Πιλάτο, στον Ηρώδη, μαστιγώθηκε τα καρφιά μία πληγή ολόκληρη. Αυτό το αίμα, αυτός ο θάνατος μας αγόρασε στο Θεό και μας έκανε, λέει, βασιλείς και ιερείς στο Θεό και Πατέρα Του. Δεν μας απελευθέρωσε απλώς από τα δεσμά της δουλείας να μας λύσει, μας έπλυνε, μας καθάρισε, αλλά μας ανέβασε στο επίπεδό Του. Βασιλιάς και ιερέας ο Ιησούς Χριστός, αρχιερέας, βασιλείς και ιερείς αυτούς που αγόρασε. Οι Άγιοι του Υψίστου, τα παιδιά Του, τα αδέρφια Του. Να, έρχεται μετά των νεφελών και θα το δει κάθε μάτι, και εκείνοι που τον λόγχισαν, τον εξεκέντησαν, και θα θρηνήσουν με την παρουσία του όλες οι φυλές της γης. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, το κέντρο του βιβλίου, ο μάρτυρας, ο πιστός και ο αληθινός, αυτός που δίνει και την Αποκάλυψη στον Ιωάννη, την πήρε από τον Πατέρα και την έδωσε στην Εκκλησία, αυτός ο Ιησούς Χριστός θα έρθει με τις νεφέλες. Τον περιγράφει και ο Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο, τα ίδια ακριβώς, τον περιγράφει και ο Ζαχαρίας, περιγράφεται σε ο ίδιος στο όρος των ελαιών, θα δουν το σημείο του Υιού του ανθρώπου που θα έρχεται με τις νεφέλες. Αλλά αυτή η λεπτομέρεια, και δεν θα είναι για πολλούς πηγή χαράς, και θα θρηνήσουν με την παρουσία του όλες οι φυλές της γης. Αποκλείεται, θα πούμε, και λέει ναι, αμήν. Βεβαιωμένο απόλυτα. Θα θρηνήσουν για τον βεβαιωμένο αυτό και σίγουρο ερχομό του όλες οι φυλές της γης. Ο θρήνος, τα κλάματα, μπορεί να είναι κλάματα μετανοίας και σωτηρίας, αλλά μπορεί να είναι κλάματα απελπισίας και θρήνος. Και έχουμε κάποιες προφητείες για το λαό Ισραήλ. Στο τέλος του τέλους λέει ότι θα επιβλέψουν σε μένα τον οποίο εξεκέντησαν, γιατί πάνω στον οίκο του Δαβίδ και πάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ θα εκχέω πνεύμα χάρης και οικεσιών, και θα πενθήσουν για αυτόν που εξεκέντησαν όπως κάποιος πενθεί για το μονογενή του, και θα λυπηθούν για αυτόν όπως αυτός που λυπάται για τον πρωτότοκό του. Αυτό του λαού Ισραήλ, ή ένα μέρος του λαού Ισραήλ, όπως λέει στον προφήτη, θα στραφεί, θα πιστέψει. Αλλά η γενικότερη συνισταμένη είναι ότι όλες οι φυλές της γης θα θρηνήσουν όταν καταλάβουν ότι αυτό που νόμιζαν ότι είχαν στα χέρια τους, αυτός ο κόσμος και η εξουσία αυτού του κόσμου και η δύναμη και το βίος αυτού του κόσμου, θα χαθεί από τα χέρια τους οριστικά. Εκείνη η κακή, η πονηρή γεωργή του Αμπελώνα, οι σφετεριστές της κληρονομιάς του Υιού του Θεού. Έχουμε έναν κόσμο δικό μας, εμείς τον προστατεύουμε, διαγράψαμε το Θεό, αλλά εμείς θα προστατεύσουμε, λέει, την οικολογία αυτού του πλανήτη, εμείς θα προστατεύσουμε την ειρήνη αυτού του πλανήτη, αλλά εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Εμείς εμείς θα ανεβάσουμε το επίπεδο, οι άνθρωποι να μην μισούν ο ένας τον άλλον, να μην σφάζουν ο ένας τον άλλον. Εμείς νομίζουμε, χωρίς το Θεό, έξω από το Θεό, διαγράφοντας τον πραγματικό κληρονόμο των Ιησού Χριστό, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε το μέλλον και την αιωνιότητα. Θα ανεβάσουμε το επίπεδο ζωής, θα ανεβάσουμε το όριο, το προσδόκιμο επιβίωσης. Αλλά θα έρθει η στιγμή που σταματάει η ιστορία, ο Ιησούς Χριστός κρίνει τον άνομο και την ασέβεια σε αυτή τη γη. Και θυμάστε στο 6ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όταν δουν το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Και οι αστέρες του ουρανού, λέει, θα αρχίσουν να πέφτουν πάνω στη γη και θα φωνάζουν οι άνθρωποι, και κάθε δούλος και κάθε ελεύθερος, και οι δυνατοί και οι αδύναμοι, και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι φτωχοί, πέστε βουνά και σκεπάστε μας από το πρόσωπο αυτού που κάθεται στο θρόνο και από την οργή του αρνίου. Και θα θρηνήσουν γι' αυτόν όταν δουν το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, λέει στο Ματθαίο ο Κύριος, όλες οι φυλές της γης. Εγώ είμαι το Α, εγώ είμαι το Ω. Εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτορας. Εδώ οι ίδιοι τίτλοι που ανήκουν στον Πατέρα που διαβάσαμε πιο πριν, χαιρετισμούς από το αυτόν που είναι ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, είναι και για τον Ιησού Χριστό. Ο Ων, αυτός που πάντα υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια αιτία για να τον παρήγαγε. Έχει τη ζωή μέσα του και είναι αυτός που κρατάει τα πάντα στα χέρια του, Παντοκράτορας. Και αυτό έχει σημασία, οι επιστολές αυτές που έστελνε ο Ιησούς Χριστός μέσω του Ιωάννη στις εκκλησίες αυτές της Μικράς Ασίας. Ζούσαν σε τραγικές συνθήκες, με επιθέσεις του πονηρού απ' έξω, διωγμή και θλίψεις και δεινά. Επιθέσεις του πονηρού από μέσα, με ψεύτικες διδασκαλίες που τους οδηγούσαν σε πλάνη και αμαρτία. Και με το παιχνίδισμα του κόσμου της υλικής ευημερίας απ' έξω. Γιατί, και που λέει στο βιβλίο, στο επιστολή στην Λαοδίκαια, έλεγαν οι Λαοδικείς και οι κάτοικοι και οι χριστιανοί, είμαι πλούσιος και πλούτησα και δεν έχω ανάγκη από κανένα. Ξέρεις, καλέ μου στάχη, γιατί πριν μερικά χρόνια, γραφεί αυτή η επιστολή, η Λαοδίκαια ισοπεδώθηκε από έναν πολύ μεγάλο σεισμό. Πολύ συχνή εκείνη η σεισμή στην περιοχή. Και οι άνθρωποι, λέει, οι κάτοικοι μας, λέει η ιστορία, της Λαοδίκαιας, χωρίς καμία κρατική βοήθεια, ούτε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις ίδιες τους τις δυνάμεις, ξανάστησαν την πόλη σε 10 χρόνια και η πόλη σε ευημέρισε και έγιναν πάλι πλούσιοι. Και αυτή η νοοτροπία πέρασε και στο λαό του Θεού. Έχουμε ευημερία, δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν. Δόξα τω Θεώ, μας ευλόγησε ο Θεός. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο φτωχός και ταλέπορος και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Αυτές οι επιθέσεις που δεχόταν η Εκκλησία, τα απιστά και γνήσια παιδιά με απορία τα μάτια τους στον ουρανό, τι συμβαίνει Κύριε, εσύ δεν υποσχέθηκες πως θα μας απαλλάξεις, εσύ δεν υποσχέθηκες ότι θα είμαστε πάντα μαζί σου, θα βλέπουμε το πρόσωπό σου, θα μας δίνεις δυνάμεις, θα μας βοηθάς, θα είναι η παρουσία σου ανάμεσά μας. Και ο Κύριος στέλνει αυτές τις επιστολές για να στηρίξει, να παρηγορήσει, να ελέγξει, να διορθώσει, να προτρέψει και να υπενθυμίσει ότι είμαι ο Κύριος, ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος, αυτός που τα κρατάει πάντα στα χέρια, όλα στα χέρια του. Και μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης είναι μία λέξη που συνεχώς επαναλαμβάνεται. Και εδώ θυλαίει η εξουσία σε αυτές τις δυνάμεις, τις αρνητικές, τις πνευματικές, τις πονηρές, να βλάψουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και τους δόθηκε εξουσία μόνο στο 1/3 και για 6 μήνες και πάνω στους ανθρώπους που δεν είχαν τη σφραγίδα του Θεού. Πάντα δίνεται από το Θεό η δυνατότητα να βγάλει ο πονηρός, ο σατανάς, την οργή του πάνω στον κόσμο, πάνω στην εκκλησία του, αλλά είναι το όριο που βάζει ο Θεός και σταματάει. Για το δούλο μου τον Ιώβ, όλα είναι στο χέρι σου, εκτός από τη ζωή του. Έτσι και για το λαό του. Μη φοβάστε, εγώ τα κρατάω όλα στα χέρια σας. Εγώ, ο Ιωάννης, που είμαι και αδελφός σας, και συγκοινωνώ στη θλίψη και στη βασιλεία και στην υπομονή του Ιησού Χριστού, ήμουν στο νησί που λέγεται Πάτμος εξαιτίας του Λόγου του Θεού και εξαιτίας της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού. Τώρα που διάβαζα αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά, παρατηρώ ότι λέει «στην υπομονή του Ιησού Χριστού», όχι σε κάποια οποιαδήποτε μορφή υπομονής, γιατί είναι άνθρωποι που υπομένουν και έχουν μια ελπίδα ή είναι η φύση τους τέτοια ή η αξιοπρέπειά τους τέτοια που βάζουν τα δυνατά τους και υπομένουν κάτι. Εδώ είναι η υπομονή του Ιησού Χριστού. Είναι ο Ιησούς Χριστός και η Βασιλεία Του που δίνει την υπομονή στη θλίψη και στα δεινά. Εγώ Ιωάννης, συγκοινωνός με εσάς τα αδέρφια μου. Ο Ιωάννης ήταν ο επώνυμος, ο μαθητής που αγαπούσε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά εγώ ο Ιωάννης είμαι με εσάς, τους αδερφούς μου, αδερφός δικό σας, αδερφός του Ιησού Χριστού. Λέει στην επιστολή του ο ίδιος ο Ιωάννης ότι θέλουμε να έχετε και εσείς κοινωνία μαζί μας. Γι' αυτό σας τα γράφουμε αυτά. Γιατί η δική μας κοινωνία είναι μαζί με τον Ιησού Χριστό και μαζί με τον Πατέρα Θεό. Και αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε και τα χέρια μας ψηλαφίσανε, αυτά σας φανερώνουμε για να έχουμε όλοι μαζί κοινωνία. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό αναγκαστικά, υποχρεωτικά, με όλη την καρδιά μας πρέπει να έχουμε, οφείλουμε να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Συγκοινωνώς στη θλίψη και στη βασιλεία. Και ανάμεσα στη θλίψη και τη βασιλεία, η υπομονή. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε, δεν μπορούμε να βραχυκυκλώσουμε αυτή τη σειρά. Υπάρχει θλίψη, είναι πραγματική, είναι υπαρκτή, είναι αληθινή, ρεαλιστική. Αλλά υπάρχει και η βασιλεία και ανάμεσά τους υπάρχει η υπομονή του Ιησού Χριστού. Εγώ λοιπόν ο Ιωάννης ήμουνα στο νησί που λέγεται Πάτμος εξαιτίας του Λόγου του Θεού και εξαιτίας της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού. Εξαιτίας της μαρτυρίας Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο λόγος που έκανε τον Ιωάννη να διωχθεί στην Πάτμο εξόριστος την εποχή του Δομητιανού ήταν ο ίδιος λόγος που διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης όταν βλέπουμε να στηθούν θρόνοι και είδα λέει και θρόνους και στους θρόνους απάνω γύρω από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου είδα λέει τις ψυχές των εσφαγμένων, των πεπελεκισμένων εξαιτίας του Λόγου του Θεού και εξαιτίας της μαρτυρίας του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ο ίδιος λόγος που έστειλε τους αδερφούς στο θάνατο και στην εξορία και στη δίμευση της περιουσίας τους και τις ταλαιπωρίες πάνω στη γη, ο ίδιος λόγος, η ίδια αιτία, για την ίδια αιτία αυτοί όλοι, εμείς όλοι με τη χάρη του Θεού θα καθίσουμε σε θρόνους και θα κρίνουμε ανθρώπους και αγγέλους, θα συμβασιλέψουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό. Εξαιτίας της μαρτυρίας, παρένθεση, παύλα, υπακοής στο Λόγο του Θεού και εξαιτίας της μαρτυρίας για το πρόσωπο, για το έργο του Ιησού μας Χριστού. Αυτή η φράση, η μαρτυρία για το Λόγο του Θεού και η μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό ακολουθεί το λαό του Θεού σε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης. Και ο πόλεμος που γίνεται με τον δράκοντα, ο δράκοντας λέει ο Σατανάς οργίστηκε με το σπέρμα της γυναίκας, τον Ιησού Χριστό και με τους υπόλοιπους του σπέρματος, τα αδέρφια του, τους Αγίους, τους πιστούς. Και έκανε λέει πόλεμο εναντίον αυτών που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού και έχουν και υπακούν στο Λόγο του Θεού. Αυτά θα είναι τα χαρακτηριστικά των Αγίων μέχρι την ημέρα του τέλους. Μαρτυρία για την αλήθεια του Λόγου του Θεού και υπακοή. Μαρτυρία για το πρόσωπο, γι' αυτό το λατρευτό και για το έργο του Ιησού μας Χριστού. Αγαπητοί, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, αλλά δια της υπενθυμίσεως πάλι. Αγαπητοί, λέει ο Πέτρος, μη παραξενεύεστε εξαιτίας του βασανισμού που γίνεται για σας, σε σας για δοκιμασία, σαν να συνέβαινε κάτι παράδοξο. Αλλά δεδομένου ότι είστε κοινωνοί, πάλι διαλέξει, κοινωνή των παθημάτων του Χριστού, να χαίρεστε ώστε και όταν η δόξα του φανερωθεί να χαρείτε νιώθοντας αγαλίαση. Αν ονειδίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού, είσαστε μακάριοι. Αυτή η λέξη θα λέγαμε που αναζητάει ο άνθρωπος στη ζωή του, να είναι μακάριος. Είσαστε μακάριοι εάν λέει ονειδίζεστε εξαιτίας του ονόματος του Χριστού. Τότε, γιατί είστε μακάρι, επειδή το πνεύμα της δόξας και το του Θεού αναπαύεται απάνω σας. Μια άλλη ωραία εικόνα είναι στο 7ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, για εκείνους το μεγάλο πλήθος από κάθε έθνος, λαό και φυλή, που με λευκά ενδύματα και φήνικες στα χέρια φώναζαν και ενούσαν και δόξαζαν τον Θεό και ακολουθούσαν, λέει, το αρνείο, αυτοί που προέρχονται από τη μεγάλη θλίψη, που λεύκαναν τις στολές τους στο αίμα του αρνείου. Γι' αυτό, λέει, είναι πάντοτε ενώπιον του θρόνου του Θεού και υπηρετούν Αυτόν. Και ο ίδιος ο Θεός, λέει, θα απλώσει τη σκηνή του από πάνω τους. Αυτή είναι μια υπέροχη εικόνα του λαού του Θεού μέσα στην πορεία του σε αυτόν τον κόσμο, τον ονειδισμό που εισπράττουμε, την απαξίωση, τον βασανισμό τον έμεσο, όπως ο Λότ βασάνιζε τη δικαία του ψυχή, διοράσεως και ακοής, ζώντας ανάμεσα στον κόσμο των ανώμων. Προχθές πάλι προωθείται το νομοσχέδιο για να ψηφιστεί, να αποποινικοποιηθεί τα ελαφρά ναρκωτικά. Συζητείται πολλά χρόνια, τώρα για πολιτικούς λόγους, αποδοκιμασίες κτλ. Να κάνουν κάτι για να ευαρεστήσουν ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων. Εμείς βλέποντας αυτά, βιώνοντας αυτά όλα, καταλαβαίνετε, έτσι. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο και το του Θεού αναπάβεται πάνω μας. Γιατί ακολουθούμε το αρνείο όπου αν υπάρχει. Έλεγε ένας πιστός κήρυκας του Λόγου του Θεού πριν από 100 χρόνια, ο Σπέρτζελ, σε κάτι αντίστοιχες περιπτώσεις και εκεί στην Αγγλία τότε ένα κύμα ασέβειας και μοντερνισμού, λέει, πώς είναι δυνατόν ο Ιησούς Χριστός να ανέβηκε και να κάθεσε στο θρόνο δίπλα στον Πατέρα πατώντας πάνω στο Σταυρό, και εμείς να θέλουμε να φτάσουμε και να καθίσουμε δίπλα του πάνω, λέει, στις πλάτες και στους ώμους ενός πλήθους που θα μας επιθυμεί και θα μας επιδοκιμάζει. Δεν είναι δυνατόν. Κοινωνεί λοιπόν των παθημάτων του Ιησού Χριστού. Την Κυριακή ημέρα ήρθα σε έκσταση πνευματική και άκουσα πίσω μου μια δυνατή φωνή σαν σάλπιγγα που έλεγε πάλι το ίδιο, το Α και το Ω. Ό,τι βλέπεις, και εδώ τελειώνουμε, γράψτο σε βιβλίο και στείλε το στις εκκλησίες που είναι στην Ασία. Ό,τι βλέπεις, γιατί να μην το ζωγραφίσει. Αφού είδε τόσα οράματα, τρομερά καταπληκτικά, γράψε. Γράψε αυτό που βλέπεις, διότι περιέχει ένα μήνυμα, ένα νόημα. Η λέξη είναι σήμανση, σημαίνει. Ο Θεός θέλει να πει κάποια πράγματα που θα τα δώσει με οράματα, θα επεξηγήσει τα οράματα, θα αναλύσει αυτά τα οποία δίνει στο δούλο του και θα τα καταγράψει, να τα παραδώσει στο λαό του. Η σειρά είναι ο Θεός στον Ιησού Χριστό, ο Χριστός στον Ιωάννη, ο Ιωάννης στην Εκκλησία, η Εκκλησία στον κόσμο. Αυτή είναι η σειρά που απλώνεται το μήνυμα του Θεού. Και λέει παρακάτω πάλι, ό,τι δες, δεύτερη φορά στο ίδιο κεφάλαιο, στο τέλος του κεφαλαίου, ό,τι βλέπεις, γράψτο. Πάλι γυρνάμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Πάλι στο Λόγο του Θεού. Πάλι γύρω από τις αλήθειες του Θεού. Μακάριος ο αναγινώσκων και μακάρι οι ακούγοντες και φυλάτοντες τα γεγραμμένα. Ό,τι βλέπεις, γράψτο. Αποδίδεται μετά μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Θα το δούμε μια άλλη φορά. Από το στόμα του, λέει, βγαίνει μια ρομφαία δίστολη. Πώς να το ζωγραφίσεις αυτό? Τη μυρτιά δεν μπορεί. Αδύνατο. Αλλά μπορείς όμως να είσαι σίγουρος ότι αυτή η ρομφαία μας αποκαλύπτει ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Και με αυτή τη ρομφαία τον βλέπουμε να κατεβαίνει πάνω σε ύπο λευκό και τα στρατεύματα των ουρανών ακολουθούν. Και πατάσει, λέει, τα έθνη και πολεμά τα έθνη με τη ρομφαία του Λόγου που βγαίνει από το στόμα του. Το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Και μας λέει το ίδιο όπλο, το ίδιο όπλο που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός, το Λόγο του, θα χρησιμοποιήσει και η Εκκλησία του. Και μέσα σε όλη την πανοπλία του Θεού να αναλάβετε τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι ζών, είναι ενεργός, κοπτερότερος, πέρα από κάθε δίστομη μάχαιρα. Και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμών και μυελών. αλλά αυτό το δίστομο μαχαίρι, αυτή η διπλή κόψη του. Σε αυτόν τον λόγο, το λέει και στους Εβραίους μετά, θα αποδώσουμε λόγο. Και ο ίδιος ο Χριστός είπε εκείνο το παράξενο που διαβάσαμε πολλές φορές. Λέει, εγώ, εάν κάποιος δεν ακούει στα λόγια μου, δεν θα τον κρίνω, γιατί δεν ήρθε για να κρίνω, αλλά για να σώσω. Υπάρχει, λέει, αυτός που θα τον κρίνει. Είναι ο λόγος μου, τον οποίο εγώ λάλησα, αυτός θα κρίνει, θα σας κρίνει την έσχατη μέρα. Όλοι θα αποδώσουμε ευθύνες, θα μας ζητήσουν ευθύνες και θα αποδώσουμε λόγο σύμφωνα με αυτά που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού. Ο Θεός έστειλε μία επιστολή στον άνθρωπο, μία επιστολή στον κόσμο. Και αυτή η επιστολή είναι η Εκκλησία του. Εσείς είσαστε, λέει, επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Για άλλους είσαστε οσμή ζωής προς ζωή, για άλλους οσμή θανάτου προς θάνατο. Αυτό το δίκοπο μαχαίρι της επιστολής λένε για την Άγια Επιστολή η Ορθόδοξη, αλλά αυτή είναι η επιστολή του Χριστού. Είναι η Εκκλησία του, αυτό που είδε, το πρώτο που είδε ο Ιωάννης όταν γύρισε να ακούσει από εκεί που ερχόταν η φωνή, τι ήταν. Είδε 7 χρυσές λιχνίες. Και λέει μετά, αυτές οι 7 χρυσές λιχνίες είναι οι 7 οι συγκεκριμένες τοπικές ιστορικές εκκλησίες εκεί. Αλλά εν μέσω, λέει, των 7 λιχνιών των χρυσών, είδα κάποιον όμοιο με ιόν ανθρώπου, τον Χριστό, που περπατάει ανάμεσα στο λαό του, που είναι εντομέσω των εκκλησιών του, που μιλάει, αποκαλύπτει, νουθετεί, παρηγορεί, στηρίζει, προτρέπει, ελέγχει, αποκαλύπτει. Δεν είμαστε ορφανοί. Οι εκκλησίες σηκώνει το πέπλο, σηκώνει το παραπέτασμα της πραγματικότητας και δείχνει στους δικούς του ότι αυτό που υπάρχει, η πραγματική πραγματικότητα, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του ανθρώπου, ανάμεσα στο λαό του, ανάμεσα στις λιχνίες του, τις χρυσές. Ο ρόλος που έχουν οι λιχνίες τι είναι? Να λάβουν και να φωτίζουν. Έτσι λοιπόν να λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων. Να δούνε τα έργα σας κατά Θεόν και να δοξάσουν τον Πατέρα σας, τον Ιησού.